VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo, selamat malam Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Lea Johannes dan
Karlina Amkas
bisa kembali hadir untuk Anda Minggu 25 September 2022 dalam program mingguan VOA Weekend. Senangnya Karlina, kita sudah memasuki musim gugur. Rasanya baru saja menikmati musim panas, anak-anak libur sekolah hampir 2 bulan, sekarang tiba-tiba sudah memasuki fall alias musim gugur. Kalau Karlina, musim favoritnya apa? Fall, winter, spring, atau musim panas nih, summer?
Agak bingung juga ya kalau ditanyain harus memilih salah satu, karena masing-masing musim itu kan ada keindahannya sendiri, keunikannya sendiri. Kalau saya pilih fall atau autumn atau musim gugur ini, itu karena ada alasan pribadi, Lea. Saya lahir ketika musim gugur, jadi saya pilih itu aja kali ya. Curang ini, ada vested of interest.
Tinggal kasih tahu tanggalnya supaya bisa dikirim kadonya dan bunga buketnya gitu.
Oh, maunya.
Tapi memang fall itu bagus ya, karena daun-daun sudah berubah, warna-warnanya cantik. Terus kalau kita jalan kemana-mana, kita bisa melihat pemandangan seperti di kartu pos, ya nggak sih?
Iya, warnanya seperti pelangi. Alasan lain kenapa saya suka musim gugur, itu karena kalau di rumah selama musim gugur kita nggak usah pasang AC. Buka jendela, buka pintu, udara segar masuk, puas deh. Selama ini kan kita tutup-tutupan tuh kalau musim panas, karena panas jadi AC pasang terus. Nah, sebentar lagi pas musim dingin kita pasti tutup-tutupan lagi karena dingin, harus pasang heater gitu. Aduh, jadi di tengah-tengah ini aduh nyaman sekali.
Karena kita mulai VOA Weekend kali ini dengan feature tentang sebuah gereja kecil namun istimewa yang terletak di sebuah perkebunan anggur di Catalonia Selatan.
Spanyol ya. Tapi apa yang bikin membuat gereja ini menarik?
Gereja ini ternyata kisahnya panjang untuk menyelesaikan pembangunannya. Peletakan batu pertamanya saja dilakukan pada tahun 1925. Kemudian terjadi perang saudara, kekurangan dana, dan pembangunan itu diabaikan selama 50 tahun. Barulah 74 tahun kemudian gereja itu diresmikan. Yuk kita simak info selengkapnya bersama Puspita Sariwati.
Gereja ini mengingatkan pada gereja megah La Sagrada Familia yang terkenal di Barcelona, karena arsitek lokal yang mendesain gereja kecil ini adalah Josep Maria Jujol. Ia adalah murid dan pengagum Antoni Gaudí, seorang arsitek asal Catalan Spanyol. Pembangunan gereja ini dimulai pada pergantian abad ke-20 ketika Daniel Five Sole, seorang imam Jesuit, meyakinkan saudaranya untuk mendanai pembangunan sebuah gereja yang dipersembahkan untuk Marc Dedeu de Montserrat, seorang santo pelindung Catalonia. Gereja itu terletak di jalur menuju Gunung Montserrat, di mana para peziarah pergi berdoa untuk panen anggur mereka. Miguel López, seorang anggota dewan lokal, mengatakan,
ini terilhami oleh bentuk Gunung Montserrat. Ketika mereka merekrut arsitek ini, mereka mengatakan kepadanya bahwa idenya adalah menghadirkan perawan Montserrat di sini, di Montferry. Jadi, ia membayangkan sesuatu yang mirip dengan gunung dan membangun tempat ini.
Gereja ini mempunyai kisah panjang. Peletakan batu pertama dilakukan pada 1925. Lempengan bangunan dibuat oleh penduduk setempat yang memproduksi semen dengan kerikil yang dikumpulkan dari sungai terdekat. Pembangunan dihentikan selama tahun 1930-an karena kurangnya dana dan perang saudara Spanyol mulai bergejolak. Gereja ini rusak selama konflik, kemudian terabaikan selama 50 tahun. Namun dilanjutkan kembali pembangunannya pada tahun 1980-an, diresmikan dan diberkati tanggal 30 Mei 1999. Monsignor Enric Mateu, pastor paroki setempat, mengatakan,
a part del toc de l'estil,
Selain gaya arsitekturnya yang unik dan terkenal, terdapat banyak ilmu keagamaan di baliknya, banyak pemikiran, pengabdian, dan ikonografi. Semua itu memberi makna pada tujuan utama gereja, yaitu sebagai tempat pengabdian kepada Perawan Maria Montserrat.
Gereja ini dalam beberapa tahun terakhir menjadi daya tarik wisatawan dengan lebih dari 25.000 pengunjung pada tahun 2021. Lengkungan dalam gereja jelas diilhami oleh karya Antoni Gaudi. Tidak heran jika gereja itu dijuluki Sagrada Familia kecil. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC.
Karina dari Catalonia, Spanyol. Yuk kita ajak pendengar VOA berkunjung ke Brazil.
Dari bahasa Spanyol ke bahasa Portugis ya. Seperti yang kita ketahui ya, Lea ya, dampak pandemi COVID-19, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, termasuk diantaranya para perempuan di Brazil. Mereka kini mencoba mendapat penghasilan tambahan, yaitu dengan cara membagi-bagikan selebaran politik di pusat kota Rio de Janeiro untuk para kandidat politik yang mengincar jabatan dalam pemilihan umum pada 2 Oktober mendatang di Brazil.
Yuk kita simak infonya lebih jauh bersama Vina Mutadi.
Para perempuan, banyak dari mereka kehilangan pekerjaan selama pandemi COVID-19, membagikan selebaran politik di pusat kota Rio de Janeiro untuk para kandidat politik yang mengincar jabatan dalam pemilihan umum 2 Oktober mendatang di Brazil. Salah seorang di antaranya adalah Maria Eduarda, seorang mahasiswi yang menganggur. Ia mengatakan,
pada musim pemilu ini, saya dan teman-teman memanfaatkan pekerjaan membagikan selebaran untuk menghasilkan sedikit uang tambahan yang bisa membantu kami menata hidup dengan lebih baik selama pandemi ini.
Upah yang diterima tak seberapa, sekitar 400 reais atau 1,1 juta rupiah seminggu dengan tambahan 210 reais atau 600 ribu rupiah untuk makan. Tapi para perempuan itu mengatakan upah itu bisa membantu mereka memenuhi kebutuhan. Katian Dos Santos mengoordinasi upaya untuk mempekerjakan para perempuan itu untuk kampanye politik sambil memberikan penghasilan.
Algumas outras pessoas que eu conheço também que tá salvando nossas vidas aí com esse dinheiro extra pra gente poder estar tentando se organizar um pouco mais e aceitar algumas coisas que ficaram pendentes aí durante esse período aí da pandemia.
Ada banyak perempuan berpendidikan yang sedang mencari pekerjaan, bersedia mengibarkan spanduk seperti yang Anda lihat. Ini sangat penting bagi kami dan sangat membantu kami.
Pada bulan ini, pemerintah merilis data yang memperlihatkan tingkat pengangguran di Brazil turun ke bawah angka 10 juta untuk pertama kalinya sejak 2016. Dan tingkat upah minimum naik sedikit. Tanda-tanda positif bagi para pekerja dan keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi. Ekonomi Brazil tumbuh 2,1% menurut Bank Sentral pada 2022, memperkuat kampanye Presiden Jair Bolsonaro. Bantuan sosial naik 50% bagi 20 juta keluarga miskin dari $80 atau 1,1 juta rupiah menjadi $120 atau 1,7 juta rupiah. Kenaikan itu juga meringankan beban ekonomi bagi sebagian orang. Tapi belum jelas apakah kemajuan ekonomi akan membuat Jair Bolsonaro terpilih lagi sebagai presiden. Ekonomi adalah isu besar bagi banyak pemilih, dan kandidat yang unggul, Luiz Inácio Lula da Silva, telah memanfaatkan isu tersebut. Jajak pendapat memperlihatkan Lula unggul dari Bolsonaro mengenai isu itu. Lula terus memimpin dengan tingkat popularitas 47% dibandingkan Bolsonaro dengan 29% menurut angka terkini dari perusahaan polling Datavolha.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC.
Mendengarkan musik itu memberikan banyak manfaat, tahu kan? Tahu dong pasti ya. Nah, penelitian telah menunjukkan bahwa mendengarkan musik dapat mengurangi kecemasan, tekanan darah, kayaknya saya perlu nih yang ini nih, dan rasa sakit, serta meningkatkan kualitas tidur. Suasana hati, kewaspadaan mental, dan memori juga akan, dengan sendirinya juga akan terpulihkan dengan menyimak musik.
Jadi kalau Mbak Karlina senang musiknya apa?
Yang dinamis, kalau yang terlalu seperti musik klasik, nanti saya ngantuk.
Iya, saya juga kalau lagi sendirian di rumah ya, pasti dengar musik. Nah, anak saya yang kelas 2 SMA, kalau lagi belajar, pasti dengerin musik. Terus musiknya juga bukan musik yang slow nih, Karlina. Musiknya agak kenceng ya, menurut saya seperti K-pop begitu. Saya pikir apa iya ya bisa konsentrasi kok sambil belajar, sambil dengar musik. Tapi katanya biar tambah semangat belajarnya.
Iya, karena ya itu tadi, karena dia menyimak musiknya kan yang dinamis. Nah, jadi dia nggak akan ngantuk, tenaganya untuk bikin PR atau belajar pasti jadi ada terus. Nah, feature yang satu ini nih juga berkaitan dengan manfaat musik. Kita simak kisah Doc Merrick yang kehilangan suaranya akibat kecelakaan mobil. Berkat musik, ia dapat kembali pulih dan bahkan bernyanyi dan tampil di panggung. Laporan selengkapnya kita simak bersama Utami Husin.
Doc Merrick dan mitra bernyanyinya sedang saling menyelaraskan nada untuk menyempurnakan penampilan mendatang mereka. Perhatian kali ini sebetulnya tertuju bukan pada penampilan mendatang saja. Selama 17 tahun, Merrick bernyanyi secara profesional sebagai salah seorang anggota kelompok Other Three Tenors. Para penyanyi itu terilhami oleh trio penyanyi opera terkenal di dunia. Merrick mengatakan ibu mertuanya bahkan pernah mengatakan ia seperti penyanyi opera Spanyol Plácido Domingo. Merrick mengalami gangguan penglihatan sewaktu mengalami kecelakaan 2 tahun silam. Ketika itu ia baru melangkah beberapa meter keluar dari rumahnya, sekitar 50 km di sebelah utara Sydney. Tak lama kemudian, ia ditabrak mobil yang sedang berjalan mundur. Merrick mengatakan,
"Must have bumped my head and as it turned out later I found I had a broken collarbone and
kepala saya pasti terbentur dan belakangan saya ketahui ternyata saya mengalami patah tulang selangka, cedera pada bahu dan patah tulang rusuk."
Ia mengalami cedera otak yang parah. Yang bukan hanya membuatnya buta sama sekali, tetapi juga berdampak pada daya ingat dan kemampuan bicaranya. Setelah 72 hari dirawat di rumah sakit dan menjalani beberapa operasi, suara Merrick pulih lagi. Ia bahkan kembali tampil di panggung. Rekan bernyanyi Merrick, Sue Herndale Rowe, mengatakan,
"Thinking when I'm up there today, wow, you know, I've got to start keeping up with him again."
Waktu berada di atas panggung hari ini, saya berpikir, wow, saya harus mulai menyelaraskan nada lagi dengannya.
Sementara itu, Merrick seusai tampil mengatakan ia merasa gembira, meskipun ia menyesal karena tidak dapat melihat para hadirin. Ahli terapi bicara Merrick, Melanie Moses, merasa bangga atas kemajuan yang dicapai Merrick. Ia mengatakan,
"You've got to find someone's passion, and that people just because they've got a disability doesn't mean they aren't able to do."
Anda harus menemukan kegemaran seseorang, dan orang-orang itu hanya karena menyandang disabilitas bukan berarti mereka tidak mampu melakukan hal-hal yang luar biasa.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOA Indonesia.
Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC.
Kalau cari teman baru lewat media sosial, kira-kira susah nggak ya?
Mungkin nggak susah juga ya, zaman ya hari gini gitu loh. Maraknya media sosial dan pandemi COVID-19 yang berkepanjangan justru membuat banyak orang malah menjalin pertemanan secara virtual tanpa memperhitungkan jarak geografis. Fenomena ini umumnya terjadi di kalangan generasi milenial dan generasi Z, generasi saya bukan ya?
Kita A, B, C, D, E, F, G kali.
From A to Z.
Oh ya, malah sejumlah pihak ini memanfaatkan loh pertemanan virtual itu sebagai peluang bisnis, yaitu dengan membuat layanan pertemanan virtual untuk mengusir kesepian atau sekedar menawarkan perasaan nyaman.
Seru juga tuh, tapi ada manfaat, pasti ada risikonya dong.
Betul, untuk tahu lebih lanjut, berikut laporan selengkapnya. Fenomena yang umumnya terjadi di kalangan generasi milenial dan generasi yang lebih muda yang biasa disebut Gen Z ini dimanfaatkan sejumlah pihak sebagai peluang bisnis. Layanan pertemanan virtual pun bermunculan untuk mengusir kesepian atau sekedar menawarkan perasaan nyaman. Namun ada risiko yang mesti dicermati pengguna jasa ini, tim VOA melaporkan. Ilala Ridia Indriani termasuk yang menangkap peluang bisnis teman virtual. Lewat akun Instagram Your Virtual Needs, sejak awal tahun 2021, ia membuka layanan sleep call. Hanya dalam hitungan hari, ia sudah mendapat puluhan pelanggan. Sampai-sampai ia merasa kewalahan. Ia pun mempekerjakan puluhan orang yang disebutnya talent, dan kini mereka melayani ratusan pelanggan.
Jadi kalau talent yang laki-laki 30 orang, yang perempuan 11 orang. Ini kami juga lagi mencari talent-talent baru, karena ada beberapa talent yang emang udah sibuk banget, jadi nggak bisa ngambil job.
Menurut Alta, rentang demografi pengguna jasanya adalah 16 hingga 35 tahun.
Untuk anak sekolah sampai kuliah, mereka biasanya cuma butuh teman aja. Tapi untuk yang sudah kerja, biasanya mereka butuhnya tuh teman curhat yang emang bisa ngasih mereka solusi dan ngasih mereka masukan-masukan terkait pekerjaan atau mungkin lingkungan kantor mereka seperti itu.
Tidak hanya jumlah pelanggan Your Virtual Needs yang bertambah, tapi juga jenis layanannya.
Untuk jasanya tidak hanya sleep call, ada beberapa jasa lain seperti call, chatting, alarm, dan juga teman cerita.
Maraknya pertemanan virtual tidak luput dari perhatian psikolog Azizatul Adni, pendiri Balai Psikolog, sebuah layanan konseling di Lombok Timur.
Pada dasarnya memenuhi kebutuhan dasar manusia sih. Sebagai seorang manusia kita membutuhkan adanya interaksi. Dan kalau dulu mungkin secara tradisional interaksi kita lakukan secara langsung. Seiring berjalannya waktu, teknologi memberikan kita dukungan untuk bisa berinteraksi dengan orang yang secara letak geografis tidak dekat dengan kita.
Namun, Adni mengingatkan ada juga risiko yang mesti diperhitungkan ketika menjalin pertemanan virtual. Ia mengatakan seorang teman virtual seringkali menyembunyikan kepribadian yang sesungguhnya karena memang tidak eksis secara kasat mata. Seseorang bisa juga menjadi lebih terbuka kepada teman virtual ketimbang teman sesungguhnya. Dan pada akhirnya bisa menjadi pihak yang mudah dipermainkan.
Baiknya sih, setting boundaries, kenali kebutuhannya apa, kemudian kalau misalnya memang mengarah pada perilaku yang tidak sehat, ada baiknya untuk mengakses layanan profesional terkait dengan kondisi psikologis kita.
Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Laporan tadi sekaligus mengantarkan kita pada penghujung siaran malam ini. Terima kasih atas kebersamaan dan atensi Anda. Jangan lupa sampaikan saran dan kritik Anda melalui website kami www.vioindonesia.com. Saya Lea Johannes dan...
Saya Karlina Amkas bersama kerabat kerja VOA lainnya. Undur diri dulu. Selamat memasuki pekan yang baru, semangat yang baru, dan sukses selalu.
Sukses selalu.
Bye.